Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11:22. Отже, розпочинаємо нашу ранкову катехезу в прямому ефірі Радіо Марія. І сьогодні вранці разом з вами є я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Я є директором Радіо Марія. І буду робити сьогодні для вас катехезу, тобто навчання церкви. І, дорогі друзі, нагадую, що катехеза виходить у прямому ефірі сьогодні вранці, 11 вересня. Тому, будь ласка, якщо маєте питання або хочете прокоментувати те, що ви почуєте під час катехези, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінні. Трошки пізніше буду вже їх називати. А на початку, перед тим, як почати нашу катехезу, хочу просто поділитися такою інформацією. Це новина, яка вже скрізь, принаймні, на католицьких сайтах є в інтернеті, але так розумію, що багато наших слухачів не мають такої можливості користування інтернетом, брати звідти інформацію. Просто така, дуже така цікава інформація, і також думаю, що вона є важливою для нас, для віруючих людей. Отже, ця інформація надійшла з Риму, і ця інформація стосується Папи Римського. Папа Римський Франциск, який не перестає нас дивувати просто своїм таким людським ставленням, показує себе просто як людина, як милосердний батько. Отже, в чому полягає ця інформація, ця новина? Одна італійка на ім'я Анна, наскільки подається інтернет, вона завагітнила від чоловіка, який потім зажадав від неї, що ти мусиш робити аборт. Можливо, цей чоловік боявся прийняти цю дитину, мав таку недовіру до Бога, що Бог буде дбати про тих дітей, які народжуються. І, власне, він почав вимагати від своєї жінки те, що вона зробила аборт. І, власне, ця жінка відмовилася, але одночасно відчувала такий великий тиск з боку чоловіка, з боку, можливо, знайомих. І в такому відчаї написала листа до Папи Римського, до Франциска, і там розповіла йому в цьому листі про свою ситуацію, про свою історію. І, власне, через деякий час в Ватикані отримали цей лист, і, знаєте, Папа Римський відтелефонувався цій жінці, зателефонував, і, власне, просто хочу зацитувати слова цієї жінки. Отже, що вона говорить? Це так, як подають італійські газети «Кор'єре де ля Сера». Минулого четверга, близько 16:00, Анні зателефонували, вона говорить: «Я побачила номер стаціонарної мережі міста Рима, номер був мені незнайомий, але я все ж таки відповіла на дзвінок і тут же оніміла. Спочатку я думала, що це жарт, але пізніше Папа Римський почав посилатися на мій лист. Про цей лист знали тільки мої батьки, моя найкраща подруга. Папа Римський сказав мені, що прочитав мій лист, і що ми, християни, не повинні втрачати ніколи надію. Я йому повідомила, що хочу хрестити мою дитину, але не знаю, чи можливо це, якщо я мати-одиначка і до того ж розлучена. Він мені відповів, що якщо у мене немає духовного отця, який міг би похрестити цю дитину, тоді він сам міг би здійснити це таїнство. І отже пообіцяв охрестити цю дитину, і ця жінка сказала, що хлопчика, який має народитися, він отримає ім'я Франциск, як і Папа Римський. Отже, дуже така цікава новина. І, знаєте, це ситуація, яка стосується багатьох в світі. Просто в цій ситуації бачу не лише таке батьківське ставлення Папи Римського до християн, до нас з вами, але також, знаєте, такий відчай, який полягає в тому, що, не знаю, ми можемо мати різні обставини нашого життя. Жінка була розлучена, наскільки розуміємо цієї інформації. Також у нас в Україні можемо зустрічати наших католиків, віруючих людей, які не живуть у шлюбі, на жаль, не можуть приймати таїнства і дуже часто відчувають себе такими відкритими. відкинутими через ці обставини свого життя. Але Папа Римський в цій ситуації, він, власне, бачимо, що не цурається зателефонувати цій жінці, не осуджує її, а навпаки підтримує її, показує їй цю Божу любов, що Бог має любов також до грішника. І навіть сам особисто обіцяє охрестити цю дитину. Думаю, така дуже така цікава і приємна інформація. Насправді, Папа Римський, ну, просто дивує нас своєю відкритістю, своєю щирістю, своїми такими людськими жестами, батьківськими жестами, як священник, як єпископ. Отже, це такий невеличкий вступ до нашої катехези, але насправді сьогодні я хотів би говорити зовсім на іншу тему, тому що хочу говорити не про одружених людей, а про людей, які складають обіти чистоти. Отже, сьогодні говоримо про монахів, і ця наша сьогоднішня катехеза є продовженням циклу катехез, які ми вже почали декілька місяців тому і робимо їх кожної середи. Це катехези по Конституції Другого Ватиканського Собору під назвою Lumen Gentium, тобто це перекладається на українську мову як «Світло народів». І ця конституція нам говорить про те, чим є церква. І також один з розділів цієї конституції нам показує, ким є монахи. Минулої середи ми вже говорили на цю тему. Разом з нами тут в студії Радіо Марія був присутній отець Юрій Дорогин, це директор Радіо Марія в Росії. Так, насправді було вперше, принаймні тут у нас в українській історії Радіо Марія, коли два священники, два відповідальних за Радіо Марія в Україні і інший в Росії, разом робили катехезу. І отже, робили такий загальний огляд, ким є монахи, що означають їхні обіти. І сьогодні хотів би говорити трошки в іншому вимірі цю катехезу. Просто хотів би навести вам такі приклади монахів, які просто, ну, особисто мене захоплюють. Власне, це така досить така суб'єктивна катехеза, адже буду говорити про людей, які мені дуже подобаються, і які приклад мене особисто як священника, як християнина надихає. Отже, насамперед хотів би говорити сьогодні з вами про такого святого, як Серафім Саровський. Це не є святий католицької церкви, але також дуже багато католиків його вшановують, адже насправді, якщо ми читаємо його історію життя цієї людини, коли бачимо, як насправді Бог переобразив цю людину, як Бог діє в житті цієї людини, то просто це викликає таке захоплення. І знаємо, що також Серафім Саровський є дуже-дуже шанований святий в православній церкві. А для наших братів-протестантів, які також слухають Радіо Марія, які досить часто так скептично ставляться до такого вшанування святих в католицькій православній церкві, просто можу сказати, що окрім того, що ми католики православні, віримо, що святий – це той, який заступається за нас в небі, ми також вшановуємо святих як такий приклад до наслідування. Отже, вдивляючись в життя якогось святого, по-перше, ми можемо бачити насправді, як Бог може діяти в історії людини, яку Бог може мати любов до цієї людини, як Бог може переобразити життя людини, яка повністю на 100% довірилася Богу, мала цю віру в Бога. І, по-друге, це є просто приклад. Приклад, як можна наслідувати Христа. І тому зовсім не є так, що святими є лише священники та монахи, а є дуже багато святих, які мали світське життя, були одружені, мали дітей, виховували їх, але саме в цьому стані такого світського життя вони досягали святості такої, якої, можливо, іноді ані монах, ані священник ніколи не зможе досягти. Але сьогодні в рамках нашої катехези говоримо про монахів. Отже, хто є такий Серафім Саровський? По-перше, так, щоб ми розуміли, це є монах, який провів своє життя у Сарові. Це є містечко в Росії, там був побудований монастир, і ще потім під час радянської влади цей монастир був зруйнований і, до речі, знаємо, що святий Серафім, він наповнений Святим Духом, він робив дуже багато пророцтв щодо майбутнього Росії, Російської імперії. Він також казав про ті переслідування, які церква буде зазнавати протягом часів радянської влади. І він також, одно з його пророцтв було таким, що цей монастир, який зараз є дуже великий, який є дуже шанований, він буде знищений, зруйнований. Але потім він казав, що Бог все поверне на своє місце. І знову цей монастир буде відданий. І знаєте, таке дуже цікаве він пророцтво зробив, він, не пам'ятаю достеменно, але більш-менш цитую, він казав, що коли надійде час для того, щоб повернути монастир, а власне це пророцтво, в ньому говорилося вже про часи перебудови, часи, коли Радянський Союз вже не існував більше, святий Серафім казав, що ви не просіть про те, щоб вам його повернули. А чекайте, влада сама прийде і сама попросить взяти вас в цей монастир. І насправді так і здійснилося. Монастир був зруйнований, там було повне зубожіння, але потім, коли Радянський Союз загинув, власне, влада сама прийшла до церкви, до православної і просила, щоб церква взяла цей монастир. І, до речі, Бог так цікаво через цього Серафіма Саровського, ну, він робив дуже багато чудес, дуже багато зцілень. І також під час радянської влади його реліквія, знаємо, що православні церкви, так само, як і в католицькій церкві, реліквії, тобто мощі святого, вони завжди вшановуються, адже тіло людини – це не просто вмістилище для їжі, для якихось там внутрішніх органів, а це храм Святого Духа, і святий – це людина, яка насправді переповнена цим Святим Духом. І, власне, ці реліквії були втрачені, але потім Бог також, коли радянська влада закінчилася, він чудовним способом повернув ці реліквії. Ці реліквії потім були несподівано знайдені в одному із складів Ермітажу, це музей в Санкт-Петербурзі, колишній царський палац. Отже, що ми знаємо про цього Серафіма Саровського? Знаємо, що він народжується 19 липня 1759 року в місті Курск. Це південь Росії. І, власне, перше ім'я цього монаха, вірніше, до того, як він приймає постриг, монаші обіти, було Прохор. До речі, дуже така цікава традиція, яка є в монашому житті, це те, що монахи в багатьох згромадженнях і католицьких, і завжди православних, вони, коли приймають на себе монаший сан, вони змінюють своє ім'я. Це дуже такий цікавий знак. Адже людина, яка входить до монастиря, починає жити життям, яке є відданим на 100% Богові, це людина, яка помирає для світу і для монашої містики, для монашого богослов'я. Це дуже важливо пам'ятати те, що ти є померлий для світу і що ти відтепер живеш тільки для Бога і що твоє життя є не життя із цим світом, а життя лише з Богом. І, до речі, це є такий певний радикалізм говорити про цю смерть для світу. Але так дуже цікаво в сьогоднішньому світі. Ми дуже часто, особливо в католицькій церкві, говоримо про те, що монаші згромадження, які є в католицькій церкві, вони переживають такий брак покликань, кризу покликань, особливо це стосується європейських країн. Можливо, трошки по-іншому є ситуація в Індії, в Азії, тому що там на противагу від Європи, які є такий певний бум покликань, дуже багато молодих людей йдуть до семінарії, до монаших згромаджень, але принаймні Європа переживає таку кризу через це суспільство, споживання і так далі. Але тим не менше, якщо такі монаші згромадження, які мають більш активний спосіб життя, вони переживають цю кризу, то дуже багато то згромадження, які закликають до радикального способу віддання свого життя Богу, тобто Наші згромадження такі закриті. Там, наприклад, сестри кармелітанки, бенедиктинки, августиніанки. Вони насправді мають дуже багато покликань. Маю такий досвід, що 7 років жив у Римі. І також постійно зустрічався із сестрами-монахинями, які казали, ой, як мало дівчат йдуть до наших монастирів. Але тим не менш, на цей Рим, величезне місто, є там один монастир, принаймні точно знаю, тому що дуже часто там був, маю там знайомих сестер-монахинь, де насправді є дуже багато нових покликань. Власне, цей монастир є такий радикальний. Тобто він для сестер, які хочуть насправді в радикальний спосіб, померти для світу і народитися для Христа. Це сестери монастир Августиніанок, так званий монастир Санті Кватро Коронаті, тобто святих коронованих мучеників, чиї реліквії зберігаються в цьому монастирі. Отже, Серафім – це йому наше ім'я, а насправді він народжується з ім'ям Прохор. І, до речі, ще просто хочу сказати про таку смерть для світу. Знаємо, що в православних монастирях, також в багатьох католицьких монастирях монахи вже при житті будували собі гроби, в яких вони мали бути поховані. І так, коли готувався до цієї катехези, так читав різні спогади про Серафіма Саровського, які залишилися. І так цікаво було читати, що ті відвідувачі святого Серафіма, які описують свої зустрічі з ним, дуже часто говорять, що святий Серафім розмовляв, наприклад, з людиною, яка прийшла до нього, тримаючи в одній руці свічку, а в іншій руці тримає, спираючись свої келії на цей гроб. Да? Ну, тобто для нас, людей, які живемо в сучасному світі, можливо, це може видаватися чимось жахливим, чимось якимось певним фанатизмом, але власне, пам'ятаємо, що людина є смертна, і навіть середньовіщим існували такі вправи доброї смерті, коли людина мала час від часу замислитися над моментом своєї смерті, не тікаючи від цього, а пам'ятаючи, що ти є порох і в порох обернешся, і твоє життя має сенс лише тоді, коли ти є занурений у Богові. Отже, про святого Серафіма, про його дитинство вже залишилися дуже такі цікаві спогади. Наприклад, говориться, що коли його мати носила себе його в своєму лоні і прийшла до церкви, то святий Серафім вже в той час був настільки обраний Богом, що дитина в лоні матері почала підспівувати церковному хору. Ну, дуже така цікава інформація. Є ще інша річ, інформація з дитинства святого Серафіма, що одного разу він впав з дерева, здається, якщо не помиляюся, і дуже сильно забився. І навіть його життя було в такому ситуації, що коли він міг померти, але йому об'явилася Божа Матер, яка його, власне, врятувала з цієї смерті. І, можливо, дехто з наших слухачів був у цьому місті, Курськ, в Росії. Власне, там є на тому місці, де святий Серафім впав, і там, де йому об'явилася вперше Матер Божа, то він стоїть зараз такий пам'ятник святому Серафіму. Отже, після того, як святий Серафім досягає такого певного дорослого віку, він майже без жодних сумнівів і розуміє, що він має бути монахом, що він хоче бути із Богом, і він йде до монастиря. І, власне, потім ціле своє життя він був і у монастирі. Але, знову ж таки, він обирає такий радикальний спосіб життя у монастирі. Адже нам, можливо, здається, що просто обрати монастир – це вже такий радикальний вибір Ісуса Христа. Але насправді і в монастирі можна шукати більшого радикалізму, більшої зустрічі з Ісусом Христом. І монахи в цьому випадку, вони що робили? Це така більша православна практика. Вони не просто жили на території монастиря, виконували якісь обов'язки, молилися разом із спільнотою монахів, а деякі, які відчували такий певний поклик, виходили у пустелю. Тобто пустеля в цьому випадку не означає місця із піском, із пальмами та верблюдами, а пустеля в цьому випадку означає просто порожнє місце, де немає людей, де, можливо, є ліс, але в цьому лісі ти є сам на сам із Богом. І от, власне, цей святий Серафім Саровський, він обирає цю пустелю, і він 5 років жив поза межами свого монастиря, живучи в цій пустелі, і робить там такі монаші подвиги. Власне, про монахів дуже часто говорять, що монаше життя – це є такий подвиг, тобто якась надзвичайна дія, вправа, вчинок, де людина в надзвичайно радикальний спосіб, знову повторюю під час цієї катехези це слово радикальний, але думаю, воно є доречним у цій катехезі, в радикальний спосіб обирає, шукає Бога. Тобто він 5 років знаходиться в пустелі, і там говориться, що він протягом 3 років він не вживав жодної їжі, крім трави, яка має назву сніть. До речі, наскільки я розумію, українське слово сніданок, власне, походить від цієї трави. Протягом 3 років користується як їжею тільки цією травою. Далі він 3 роки, ще протягом 3 років робить ще інший монаший подвиг. Він знаходить величезний камінь і 3 роки знаходиться тільки на цьому камені, тобто стає таким стовпником. Це теж є така певна монаша традиція, яка, можливо, в наш час вже так немає, але у старовину це було досить розповсюджено. І 3 роки він не просто стоїть на цьому стовпі, а молиться цією внутрішньою молитвою, про яку, здається, минулого тижня також робили катехезу. Внутрішня молитва для тих наших слухачів, які не чули, це певна така східна практика, яка також останнім часом є дуже відомою, розповсюдженою в Західній церкві. Це молитва, коли ти згідно із биттям свого серця повторюєш одну і ту саму молитву. «Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй мене грішного». Зараз не буду багато зупинятися на цій молитві, тому що на Радіо Марія будемо незабаром мати літературні читання, духовні читання, будемо читати книгу саме про цю внутрішню молитву. Дуже цікава, до речі, книга, і чекайте за анонсами, коли вона вже має вийти в ефір. І, до речі, знаємо також про Серафіма Саровського, що він не був просто монахом, він був ієромонахом, тобто монахом і одночасно священником. Але дуже таку цікаву інформацію також знайшов про нього, що святий Серафім вважав себе настільки негідним, що він, власне, в своєму житті, навіть якщо будучи священником, він не служив жодної літургії, жодної служби. Тобто був священником, але боявся приступити до цих таїнств, тому що він мав таку повну свідомість, чим, наскільки глибоким є це таїнство. Отже, власне, тут зараз я описую всі ці речі, які робив святий Серафім. Але що є найголовніше? Що для святого Серафіма ці 5 років пустелі, потім 10 років в затворі в монастирі, тобто час на самоті, це був час спілкування із Богом, час заглиблення у Ісуса Христа. Власне, це був час, коли він досвідчував цієї Божої любові. Але Бог йому давав це усамітнення, цю пустелю, цей затвор, ці подвиги, які він робив. Для чого? Для того, щоб потім цей святий зміг стати світлом для інших людей. Власне, для інших. Тому що після цього він виходить із своєї пустелі, із свого затвору і стає таким духовним керівником для багатьох і багатьох людей. Власне, тисячі людей з усієї Росії, так розумію, з України також, приходили для нього, щоб почути його слово, почути його проповідь. Чому? Тому що, знаєте, сам святий Серафім, він так казав, що маєш спастися сам, і тоді тисячі навколо тебе також знайдуть спасіння. Тисячі навколо тебе. І, власне, це є приклад життя святого Серафіма. Людина, яка в радикальний спосіб пішла за Христом, стала монахом, шукала, робила все для того, щоб зустріти Христа, щоб довіритися, щоб наповнитися цим Святим Духом, і потім коли вже була наповнена Богом, вона почала віддавати все інше. Тому що Бог давав настільки велику любов цій людині, що вона не могла триматися тільки всередини себе. Про святого Серафіма говорять, що це була надзвичайно усміхнена людина, дуже доброзичлива, яка віталася з усіма, які приходили до неї словами «Христос воскресе, радість моя». Тобто він радів кожній людині, яка приходила до нього. Отже, бачу, що час нашої катехези спливає, не встигаю все сказати, але час на також на музичну паузу. Потім ще хочу розказати про таке вчення святого Серафіма. А зараз пропоную послухати пісню, яку співає один православний священик, отець Євгеній Самаркін. І ця пісня посвячена святому Серафіму Саровському. Отже, слухаємо цю пісню і потім повертаємося до нашої катехези.
Ночка безмолвные жители, звездочки смотрят с небес, тихо вокруг от обители тянется Саровский лес. Тихо вокруг от обители тянется Саровский лес. Келья там одинокая, в ней Серафим обитал. Знала пустыня широкая, как подвиг он совершал. Знала пустыня широкая, как подвиг он совершал. Там при дорожке под соснами камень тяжелый лежал. Старец ночами бессонными там на коленях стоял. Старец ночами бессонными там на коленях стоял. Лето и зиму холодную он, не смыкая очей, выстоял волей свободною тысячу дней и ночей. Выстоял волей свободною тысячу дней и ночей. Весь безучастный ко внешнему в сердце молитву слагал. Боже, будь милостив грешному, старец так часто взывал. Боже, будь милостив грешному, старец так часто взывал. Чудное это моление прятал от всех темный лес. И за труды и терпение Бог старцу дал дар чудес. И за труды и терпение.
Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу катехезу про наше життя. Говоримо сьогодні про такий приклад монаха Східної Церкви, про святого Серафіма Саровського. Сьогодні разом з вами під час цієї катехези є я, мене звати отець Олексій Самсонов. Продовжуємо нашу катехезу. Дорогі друзі, можете телефонувати, але ще перед тим, як прийняти телефонні дзвінки, хотів би сказати ще дуже такі важливі речі про святого Серафіма Саровського, які насправді просто показують нам про дію Бога у житті людини. Просто цією катехезою хочу сказати, що Бог обирає собі людину, кличе її до себе, щоб вона уподібнювалася до нього. І так знаємо, що сенсом життя кожного християнина є наслідувати Ісуса Христа. І людина, яка є відкритою на Ісуса Христа, відкрита на дію Святого Духа, вона поступово починає бути схожою на Ісуса Христа, починає любити, як Ісус Христос, жити, як Ісус Христос. І, власне, для мене є таким дуже кричущим фактом, не знаю, наскільки можна використовувати це слово кричущим, але фактом те, що робив Ісус Христос в житті святого Серафіма. Знаємо таку історію з його життя, що одного разу, коли Серафім Саровський знаходився в цій пустелі, до нього приходять розбійники, які вважали, що це дуже відомий монах, і, напевно, до нього приходять багаті люди, багаті жертводавці, і, напевно, щось залишають у нього. І, власне, вони обшукали його келю, нічого не знайшли, побили самого Серафіма. До речі, після цього він став інвалідом на ціле своє життя, не міг нормально пересуватися, рухатися, і власне, що робить цей момент святий Серафім? Він не чинить спротиву. От, власне, це є слова Ісуса Христа. Коли тебе ненавидять, то ти будеш благословляти. Коли тебе будуть бити по одній щоці, то підстав іншу. Власне, святий Серафім, який був наповнений цим духом Ісуса Христа, він сам стає поступово подібним, схожим на нього. Він не чинить спротиву. Так як Ісус Христос, якого розпинають на хресті, він не проклинає, а молиться за тих, які його розпинають на хресті. Власне, святий Серафім навіть тоді, коли цих розбійників було впіймано, заарештовано, він своєму начальству буквально говорить, що відпустіть їх, бо інакше я просто вийду з монастиря, заховаюся, якщо ви їх будете осуджувати. Цих розбійників відпустили. Знаєте, це насправді хто з нас так може зробити? Не жадати помсти, прощати своїх кривдників. Власне, це робить святий Серафім Саровський. І також хотів би навести для вас такий приклади не лише з життя святого Серафіма Саровського, але також трошки його вчення. Адже маємо бути уважними до того, що нам говорять святі. Тому що їхні слова, які вони говорять в своєму житті, їхні вчення, їхні катехези, це є те, що дуже часто є продиктовано Святим Духом. І от, власне, до нас, до нашого часу дійшли спогади одного із духовних дітей святого Серафіма. Це є такий певний Мотовілов, перепрошую, не пам'ятаю, як його звати на ім'я, але ця людина, російський поміщик, який був віруючою людиною, і який теж шукав Бога. Він описав свої зустрічі з святим Серафімом Саровським у своїх спогадах. І, власне, святий Серафім, найбільше його вчення, яке дійшло до нас, полягало в чому? Що святий Серафім нас навчає, у чому полягає сенс християнського життя. І, власне, згідно із спогадів цього Мотовілова, святий Серафім Саровський так розповідає, що він з 12 років вже шукав сенс християнського життя. Підходив до багатьох людей і казав, а навіщо нам бути християнами? Який сенс усього того, що з нами відбувається в житті? І каже, що зазвичай люди давали дуже такі моралізаторські відповіді. Ну, казали, сенс християнського життя є в тому, що ти мусиш ходити в церкву, мусиш молитися, мусиш виконувати заповіді. Але такі відповіді якось не задовільняли цього святого. І, власне, вже наприкінці свого життя цей святий говорить, що я зрозумів, у чому сенс християнського життя. Він говорить, що молитва, піст, милостиня – це є засоби. Засоби для досягнення сенсу християнського життя, але не є самі в собі ціллю, метою. Вони є інструментами. Вони лише допомагають. Але правдива ціль християнського життя – це стяжання Святого Духа. І, власне, тут у своїх спогадах Мотовілов говорить, що він запитав, а що означає стяжання Святого Духа? І святий Серафім, який був людину, яка народилася у родині купця російського, він, звичайно, використовує ті речі, які були зрозумілими для сина купця. Він говорить, що це є набуття, це є придбання. Так як люди невіруючі знаходять сенс свого життя в тому, що вони накопичують гроші або купують якісь дорогі речі, квартири, будинки, землю, там не знаю що, то так само в житті християнина він має купувати, власне, святий Серафім використовує це слово «купувати» або «стяжати» Святого Духа. І тут святий Серафім наводить такий приклад євангельський. Дуже відома є притча про 10 дів. Думаю, наші слухачі пам'ятають, що ця притча говорить про 10 дів, які були запрошені на весіллям і чекали на цього нареченого, але 5 цих дів були розумними, а 5, ну, були дурними. Так трапляється іноді в житті. І, власне, ці розумні зберегли олій для того, щоб запалити свої факели і вітати цим вогнем нареченого, який має прийти серед ночі. А натомість ті, які були дурними, вони витратили весь свій олій, і коли прибуває наречений, вони звертаються до розумних, кажуть, дайте нам цього олія. Вони кажуть, ми не можемо дати, бо не вистачить ані вам, ані нам. Ідіть і купіть. Власне, використовується це слово «купіть». І вони поки йдуть купувати, то приходить наречений, заходить з розумними дівами до цього будинку, де відбувається це свято, цей бенкет, і двері зачиняються. І потім ці інші нерозумні діви, вони залишаються поза цим весіллям, поза цим бенкетом. І от, власне, святий Серафім в цьому своєму навчанні, він говорить, що єлій, тобто олій, це є знак Святого Духа, якого треба піти і купити. І він говорить, що сенс цієї притчі, він говорить, хто є такі ці нерозумні дурні діви? Він говорить, вони самі по собі є дуже добрими особами, адже знаємо, що в християнстві дівочість, чистота – це завжди чеснота. Чеснота – бути чистим, чеснота – не жити розпусним життям, але коли ця чеснота сама по собі не має сенсу, якщо зверху, якщо не додається Святого Духа. І от, власне, він говорить, що ми маємо не лише робити такі добрі вчинки, вчинки милосердя, вчинки, не знаю, добрих справ, доброго виконання заповіді, а маємо шукати Святого Духа, стяжати Святого Духа. І говорить, що найкращим засобом для того, щоб набути цього Святого Духа, що є? Є молитва. І він говорить, що за допомогою молитви найкращим чином ви зможете стяжати свого духа. І вже бачу, що час нашої катехези майже завершений, просто хочу, не можу утриматися, зачитати такий невеличкий уривок, перепрошую, з цієї розмови Мотовілова із святим Серафімом Саровським. Отже, цитую російською мовою. Я відповідав, тобто Мотовілов, «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я имею Святого Духа, что я в Духе Святом? Как мне самому в себе распознать истинное Его явление?» Батюшка Серафим отвечал, «Я уже, ваше боголюбие, подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божьем. Что же вам, батюшка, надобно?» «Надобно, — сказал я, — чтобы я это понял хорошенько. Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне, «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божьем с тобою. Что же ты не смотришь на меня?» Я отвечал, «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся, лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Отец Серафим сказал, «Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я». Вы сами теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. И преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне, «Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы видели, что я только в сердце моем мысленно Господу Богу и внутри себя сказал: «Господи, удостой его телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей». И вот, батюшка, Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же не благодарить Его за этот неизреченный дар нам обоим? Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь милость Свою. Эта благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолюбивая по представительству самой Матери Божией. Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза. Смотрите просто и не убойтесь, Господь с вами. Я взглянул после этих слов в лицо Его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, который с вами разговаривает. Вы видите движение уст его, видите меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца». Отже, дорогі друзі, це такий невеличкий уривок із спогадів Мотовілова про його зустрічі з Серафімом Саровським. Пам'ятаємо слова Ісуса Христа, що ви є світло цього світу. Отже, святий, святий, який довірився в радикальний спосіб Ісусу Христу, стає таким світлом, світлом, який навколо себе освітлює цю темряву. Отже, молімо також святого Серафіма молитися і за нас з вами, грішних, молімо його за Радіо Марія. І на цьому, дорогі друзі, вже мушу завершувати нашу катехезу. Нехай Господь Бог благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!